Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ольга Міскевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзім вынікі чацвярга 29 чэрвеня нашай тэмы. З-пад варты выпусцілі 5 затрыманых па справе патрыётаў. У трактарным пасёлку сталіцы пачаўся знос двухпавярховых дамоў. Бацюшка са свастыкай даваў справаздачу філарэту пра кантакты з нацысцкай арганізацыяй РНЕ. Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У чацвер у Мінску прайшла трэніроўка паветранага параду. Ён адбудзецца 3 ліпеня з нагоды Дня Незалежнасці. Як мы паведамлялі раней, увечары 28 чэрвеня ў сталіцы прайшла генеральная рэпетыцыя параду, у якой удзельнічала механізаваная калона вайсковай тэхнікі. Пакуль яна рухалася да стэлы «Мінск – горад-герой», у горадзе ўтварыўся велізарны корак з аўтамабіляў і грамадскага транспарту. За іх нават пажарная машына не змагла своечасова патрапіць на месца выкліку. Падрабязнасці ў нашага корэспандэнта Ілі Маліноўскага.
Падчас генеральнай рэпетыцыі ваеннага параду на скрыжаванні вуліц Сурганава і Якуба Коласа ў Мінску адбылося чарговае здарэнне, якое выклікала хваля абурэння ў сацыяльных сетках. Каля 23 гадзіны, праціскаючыся праз аўтамабільны корак, да скрыжавання выехалі пажарныя машыны, але перасекчы вуліцу Сурганава супрацоўнікі МНС так і не здолелі, бо па ёй няспынна рухалася калона вайсковай тэхнікі. Распавядае відавочца падзеі Стась.
Яны пад'язджалі з мігалкамі, сірэнай. Спачатку яны проста два разы там пасігналілі, даішнік там азірнуў. Махнул на іх рукой нібыта. Потым, раз выйшаў пажарнік, і відавочна было, што даішнік даволі нервова разводзіў рукамі, маўляў, што ты да мяне хочаш, якбы. Я, конечно, саму размову чуць не мог, але я быў даволі блізка. Праз нейкі час яны яшчэ пастаялі, і пажарнік яшчэ раз выйшаў. І ўжо пасля другога выхаду яны яшчэ пастаялі і потым з'ехалі.
Агулам пажарныя машыны правялі на скрыжаванні каля 10 хвілін, не выключаючы маячкі, але ўжо без сірэны. Паводле паведамлення прэс-службы МНС, у гэты час у рэстаране на Багдана Хмельніцкага 7 адбылося ўзгаранне элементаў вонкавай рэкламы, то бок пажарныя машыны захраслі прыкладна ў 400 метрах ад месца выкліку, распавядае прэс-сакратар МНС па Мінску Вольга Мельчанка.
Для того, чтобы максимально быстро приехать к месту вызова, были вызваны подразделения, которые были на дежурстве на параде. Для того, чтобы не было проблем с наличием техники, привлекаемой на наряд, была снята передислокация автомобилей. Все автомобили, которые стояли на фотографиях, там, на видео, это те, которые ехали на передислокацию. Они уточняли у сотрудника ГАИ, куда им лучше подъехать и стать для того, чтобы дежурить на наряде.
То, что пожарные машины рухались с мигалками и сиренами, супрацовница МНС потлумачила неабходнасцю хутка заняць апусцелую пазіцыю дзяжурства на парадзе. Свой аповед пра здарэнне працягвае відавочца Стась.
Даішнік увогуле не спрабаваў ніякіх дзеянняў прытрымаць і ні з кім не звязваўся. Я маю што дакладна магу сказаць. Ён увесь час сачыў за калонай і ніякую рацыю не браў, яго быў жэзал у руках і ўсё. І таму што даж спыніцца на 10 секунд, яны праехалі за 10 секунд дзве машыны. Ехалі даволі павольна, нармальныя былі інтэрвалы. Проста ніхто не захацеў браць на сябе ніякай паўнаткай.
Цікава, што як толькі машыны МНС з'ехалі, калона вайсковай тэхнікі цалкам спынілася і стаяла прыкладна паўгадзіны. Людзям нават далі спакойна пераходзіць вуліцу Сурганава паміж ракетнымі цягачамі, але толькі з аднаго боку. Мы патэлефанавалі і ў саму кавярню, якая выклікала МНС. І вось якая размова атрымалася.
Як скора к вам приехала пажарная пасля вызова?
15-20 минут.
Вы знаете вот эту ситуацию насчет того, что пожарная застряла на перекрестке с Сурганова?
Да, я видео смотрела в Инстаграме.
Это же вот к вам, получается, они ехали?
Да.
Пожарные застряли до того, как к вам приехал какой-то другой наряд?
До.
То есть после того, как они застряли, к вам уже только после этого приехали, правильно?
Да.
Цікава, чаму тыя машыны, што ехалі на перадыслакацыю, апынуліся побач з месцам здарэння раней за іншы нарад? Незразумела. Добра, што ўзгаранне не перакінулася ў памяшканне і абышлося без ахвяр. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная новина. 29 червня з-под варти выпустили 5 затриманных по справе патриотов. На волю вышли Иван Ковальчук, Дмитрий Новик, Андрей Комлик, Яматин, Андрей Дундуков и Алексей Абрамов. При этом мужчины, которые больше за 3 месяца провели за кратами, отмовились контактовать с журналистами. Тем часом вызвали учора фигурант справы патриотов Олесь Яудахом. У студии Еврорадио сегодня рассказал про свой арешт и зняволение. А я передаю слово Артему Мартыновичу, який поразмовляв з Алесем.
Ось само визволення, може бути, було відомо там за пару днів уже, що все, ось-ось відпускають.
І ні, у тих установах не прийнято про такі речі попереджувати, просто приходять дежурний там по коридору і каже тобі, збирайся з речами.
А на яких умовах визволяли? Ось, я веду, що підписка про невиїзд, а не розголошували.
Так, так, так.
А от об нерозголошування можна, я, наприклад, було не підписувати?
Я так розумію, це одна з умов.
Як там можна знаходитися стільки часу? Ну, стадіон, 3 місяці.
Я писав листи, отримлював листи, читав книги, ну і старався там ніякі руханки робити, щоб отримлювати більш-менш нормальний фізичний стан.
Що за сусіди у вас були?
Звичайні навідники, скажімо так. Ну, по-перше, усе так званые першоходы, у всех, кто перший раз якби притягивается до кримінальної відказності. Наскільки я зрозумів, то правила СІЗА, судимые люди не трапляють у камери до тих, які перший раз.
Під час перетрусу що у вас конфіскували?
А я не присутнічав. Там комп'ютер, телефони, некі книжки, некоторые, некі там записи.
Були такі заяви об тим, що ось примінявся до людей гвалт, некі фізичний тиск, били током, нечто таке дочинення до вас примінялося?
Дочини до мене, ні. Просто, наскільки я розумію, що всі ці претензії виставлялися, скажімо, тими людьми, які перебували у американця, а не на володарця. Ну, а на американця я був там сотні. І мене, якби, на сотні побив і перевели на володарку.
Де ліпше?
Ну, коли коректно такі речі порівнювати, то на володарці більш комфортно. Більше камер, менш жорсткий режим, немає такої строгої ізоляції, більш чоловічно.
Який там ось у вас був розпорядок дня?
А 6-й підйом, а 10-й вечора – відбой. Міняється яркість світла у покої.
У день не поспиш? Будуть, я не веду, не дають?
Так, так. Ну, якби нельга спати у день. Але, в принципі, спати нельга. Там піднялися, принесли сніданок, поснідали, здали посуд. Ну, шпацир, коли один, мені час вводять, коли 2-3, там, на більше час.
Ось учора Сергій Стрибульський мені розповідав, що першою справою, коли вийшов, захотілося помацати древа і рослини. Що ви зробили найперше, коли просто ось вийшли за браму?
А я одразу такі гармідри потрапив, тих людей, які мене зустрікали. Адвокатка, батька, просто активісти ніякі. Ті хлопці, з якими, так звані мої суправники, з якими я стади, можна сказати, познайомився. Це я ще в такій легкій прострації перебуваю.
Уже потиху вертаєтеся до справи?
Ні, похоже, навіть телефонний мобільний не обновив. Мені, якби їх сконфіскували, коли дадуть, не ясно, тому ось першу справу йду обновляти мобільну сувязь, а потім... Ні, ясно, що буду, але просто в якій форматі. Хоча це все прикладно таким же, але конкретних кроків я ще не робив.
Ось за гэтага затримання, перебування у няволі, може, не подлічували свої некі фінансові страти від гэтага?
Справа эта книжная, она, скажем так, не чистый бизнес. Гроши не на первое место, тому не подлишу, потому что, по-перше, я ж не ведал, когда выйду на волю. Тому страты, может, и теперь протягиваются, и подлишивать их, как бы, великого сенсу нема.
Что далее с этой справой будет? Ну, и она не закрытая, в принципе, и дойдет она до суда, и не дойдет.
Я раздумывал про это просто, про мэты, какие переследуют люди, какие это все кашу эту заварили. Но однозначно никакого отказа для себя не нашел, тому для меня все эти перспективы досить смяные. Хотя вот, когда сняли первое обвинувачивание и справу передали у следующий комитет, ну, заявился некая такая осторожный оптимизм на кон того, что все же справу, как бы, могут не доводить до суда.
Тебе удавалось сочить за новинами?
Ну, сродки связи с звонковым светом газеты и листования.
Не закресливала цензура там на вину, что выпустили ось Дмитра Дашкевича?
Не, цензура дала не выкресливала. Некоторые просто листы я не отрымливал, может, у них было, нечто. Некоторые листы мои респонденты не отрымливали. Тому что у этих листах было, я не веду, какие я не отрымал.
А на кольки там нормальная библиотека?
Ну, я лечу, что ненормальная, на мое меркование. Из всех книжек некую сусветную классику там можно почитать. С белорусской там советские некие такие шматомники, белорусских советских классиков. Нормально человеку это тяжко читать. Первая книга, которую мне принесли, была «Новая земля Колосова». Я с удовольствием ее там перечитал. пригадав, що ровно 111 годов тому він почав писати, сидячи у тим же місці. Мені це якби потішив факт.
Чи збираються вони наогул поляпшати ні бібліотеку, ніякі сучасні книги?
Неодноразово вів розмови такі задушевні з бібліотекаркою, яка мене странно переконувала, що усе у їх видатно, і що їм поставляє книжки Національна бібліотека, що вже якби не кіно. Національна бібліотека нікому не може поставляти книжки. І що у нас все таке видатне, і все, що у нас є, але ну, якби сучасних білоруських книг там зовсім не було. Самий сучасний був у Бихов 90-х годів видання.
А що там з їжею? Ось всі вельми скардяться, наприклад, на їжу на Окрестіна.
Не тяжко промовити за Окрестіна, я там не харчувався, не мав такого щастя. Мені здається, більш-менш, може, для тюрми це і нормально. Я скажу словами моїх сокамерників, які приїжджали з Жодіна, що у порівнянні Жодіна видатно кормить. Тобто великі порції і досить якісно там готують. Все, є суп, друга страва.
Добре, велике дякую, Олесь, за те, що погодилися до нас прийти, порозмовляти. Нагадаю, у нас сьогодні у студії був Олесь Яудаха, книгорозповсюдник і фігурант ще покуль не спиненої справи патріота.
Петарда. 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Працягваем праграму «Петарда». 29 чэрвеня у судзе Мінска пачаўся працэс над былым настаяцелем праваслаўнага храма Згатава, грамадзянінам Расіі Канстанцінам Бурыкіным, больш вядомым як бацюшка са свастыкай. Яго вінавацяць у незаконных дзеяннях у адносінах агнестрэльнай зброі. Бурыкіна затрымалі ў лістападзе мінулага года. На той час ён яшчэ быў святаром у гэтым прыходзе. Мужчына цалкам прызнаў сваю віну. У судзе бацюшка са свастыкай закрываў твар ад рэпартёраў. Прокурор паведаміў, што Канстанцін Бурыкін набыў некалькі пісталетаў у невядомых асобаў і насіў зброю з сабой. У судзе Бурыкін расказаў, што ў 2000 годзе ён быў прызначаны духовнікам у Рускае нацыянальнае адзінства. Гэту арганізацыю прызналі экстрэмісткай. Там святар цягам 4 гадоў праводзіў духовныя гутаркі і абрады з яе сябрамі. На адной сустрэчы яму і падаравалі пісталеты. Бурыкін таксама паведаміў, што духаўніком РНГ стаў пасля таго, як прадстаўнікі гэтай арганізацыі звернуліся ў кіраўніцтва епархіі пра працу. З імі ён даваў справаздачу мітрапаліту Філарэту, тагачаснаму кіраўніку Беларускай праваслаўнай царквы. Калі арганізацыю прызналі экстрэмісткай, Канстанцін Бурыкін атрымаў загад спыніць з ёй кантакты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У трактарным пасёлку Мінска пачалі зносіць двухпавярховыя дамы, як адзначае партал Тутбай, пакуль зносяць толькі даўно адселеныя будынкі. Аднак мясцовыя жыхары і грамадскія актывісты выступаюць за захаванне трактаразаводскага пасёлку як гістарычнага кварталу. На 29 чэрвеня адміністрацыя партызанскага раёна прызначыла сустрэчу з жыхарамі пасёлка, каб пагаварыць пра лёс іх дамоў. На гэтай сустрэчы прысутнічае і наш журналіст Артём Мартынович. Артём, привітанне.
Вітаю.
Расскажы, што адбываецца на гэтай сустрэчы?
Ну, я б сказаў, што вельмі эмацыйна, слуханні не праходзяць. Тут як бы нават не два бакі, адміністрацыя і жыхары, а тры, бо частка жыхароў не супраць адсяліцца, бо іх там канкрэтныя праблемы з іх кватэрамі, напрыклад, прагніла падлога там, адвальваецца штукатурка са столі, дрэннай камунікацыі, вось гэта. З-за гэтага яны гатовы пераехаць там хоць у Каменную Горку. А частка жыхароў наадварот супраць зносу і хочуць, каб захавалі гэты раён. Вось сюды прыйшоў экскурсавод Роман Абрамчук, які сказаў вот такую цікавую думку, выказаў, што варта было б тых, хто хоча адселіцца, адселіць, а дамы ўсё ж захаваць і надаць ім статус гісторыка-культурнай каштоўнасці і прывесці іх у адпаведнасць. Паведны выгляд, да, зрабіць некі рэмонт ці рэканструкцыю.
Артём, усё апіраецца ў грошы, таму маё пытанне такое, ці мае партызанскі раён сродкі, каб аднавіць гэтыя дамы, ці мае ён сродкі на тое, каб перасяліць гэтых людзей, што яны кажуць, што абяцаюць, што будзе з лёсам людзей?
Вось цікавая такая дыскусія, чамусьці нічога такого канкрэтнага не абяцаюць. Таксама узнялася пытанне, а калі нас адселіць, то куды нас паселіць? Мы маем права тут же застацца. Вось тут намеснік старшыні адміністрацыі на гэта адказаў, што ну не факт, што тут же. А пра сродкі, ну я так зразумеў, што сродкаў сапраўды не хапае, і пабудаваць тут 5-6-павярховыя дамы будзе нашмат танней, чым зрабіць рэканструкцыю таго, што ёсць.
Добра, ці ёсць інвестар, які прыйдзе і будзе будаваць гэтыя дамы?
Вось гэта цікавы момант. Яны конкретно сказали, что инвесторов нема и на вот проекты будовництва нема. То бок яны знесуть вот эти 10 домов. Ну, зараз докладно под знос эти 10 домов, які уже отселены. А далей будут шукать инвестор, робить проект, то, видать, все заморудится. То бок это будет не быстро.
Ну, шчыра кажучы, гэта справа уже тягнется гадоў 10.
Ну так, так, яна можа цягнуцца яшчэ столькі ж, насамрэч, таму што, як мы ведаем, ну, з інвестарамі ў нас не ўсё заўжды гладка складаецца. У нас знаходзяць аднаго інвестара, пасля ён сыходзіць, не дабудаваўшы, ці толькі пачаўшы нешта, ці наогул толькі робіць праект, ці нават да гэтага не даходзіць.
Ну, дзіўная сітуацыя, як я разумею, што знесці дамы могуць, а вось адсяліць людзей ніхто не кажа куды. А колькі ўвогуле дамоў там знаходзіцца? Вось 10 дамоў адселеных, але сам квартал, наколькі ён вялікі?
Ну, сам квартал больше, але гаворки про знос інших домов покуль не ведзяцца на угол. На гэта няма ні проекта, я так разумею, ні грошы.
І вось людзі гэтых дамоў кажуць пра то, што гатовы адселіцца, бо іх праблемы і з падлогамі, і са стрэхай, ці давайце грошы, каб гэта адрамантаваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что Беларусь хвалила проект погоднения с Европейским Союзом об финансовании створения центров для нелегальных мигрантов. Совет министров нашей страны затвердил отповедную пропанову. В документе означается, что Урад ухвалил проект погоднения об финансовании у якости основы для проведения перамоваў. Паводзіць перамовы паводле дакумента будзе Міністэрства ўнутраных спраў. Як мы паведамлялі раней, Еўракамісія выдаткае 7 мільёнаў еўра на праект міжнароднай тэхнічнай дапамогі, у тым ліку на стварэнне ў нашай краіне цэнтраў утрымання нелегальных мігрантаў. Гаворка ідзе пра тых нелегалаў, якіх затрымалі на тэрыторыі Беларусі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.